ስእሊ መበል 23 የሱስ ክርስቶስ ነቢ ሳይዳ መስከደ ድማ ሓደ ዕውርና ኡ ኣምፅኦም ክፍውሶ ለመኑ የሱስ ክርስቶስ ድማ ነቲ ሰብኣይ ካብታ ከተማ ኣውፅኢ ድማ ኣብይ ዓይነቱ ትፍ በሎ ልሞኒ ብኢድ ገይሩ ድማ ዳህሰሶ የሱስ ድማ ገለዶ ትርኢ ኣለኻ በሎ
ወ ይርኢ ኣለኹ ግን ሰባት ቶም ኦም መሲሎም ይረኣይኑ ኣለዉ
እንደገና ድማ የሱስ ክርስቶስ ኢዱ ኣብ ዓይኑ ገበሩ ኣሎሞኒ የዓይነቲቲ ሰብኣይ ብፍጹም ተኸፍታ ኩሉ ነገር ድማ ኣፅሪ ክርእዩ ጀመረ ምናልባት የሱስ ክርስቶስ ንምንታይ ካብ መጀመርታት ሒዙ ጥዑይ ገይሩ ሙሉእ ገይሩ ዘይፈወሰ ኢልኩም ትሓቱ ትኾኑ ቅድሚ ሕጂ ብዛዕባ እምነት ተዛሪብና ነርና ምናልባት ናይ ሰብኣይ ዚ እምነት ብርቱዕ ኣይነበረን ይኸውን ስለዚ ብእምነቱ ቀልጢፉ ክፍወስ ኣይከኣለን ካልኣይ ድማኒ እግዚኣብሔር ናቱ ዝኾነ ኣሰራርሓ ኣሉ የሱስ ክርስቶስ ድማ ነቲ ዝገብሩ ኩሉ ብናቱ ጥበብን ብናቱ ግዜ ስለ ዝገብሮ ምናልባት ብግዜኡ ከም ዝገብር ሓደ ነገር ከመረና ስለ ዝደለየ ይኸውን ብቐንዲ ግን እምነትና እዩ